Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមីនាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនយោបាយប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអាកាសនីរដ្ឋនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងតម្រូវឲ្យចាក់ចេញពីតំណែងសហគមន៍ខ្មែរបារម្ភនឹងហិង្សាដោយអាវុធនិងខិតខំបង្ការតើស្ត្រីយល់ចិត្តមនុស្សទូទៅជាងបុរសមែនទេ?និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ីតាលីចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខរ៉ែដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិក។តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅ។ប្រធានក្រុមហ៊ុនអាកាសនីរដ្ឋដែលកំពុងជួបវិបត្តិនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានចុះចេញពីដំណែងមុនការគ្រងទុកបន្ទាប់ពីបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីអំពើពុករលួយការចាក់ចេញរបស់នាយកប្រតិបត្តិរូបនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃតែមួយដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រកាសពីការជួយសង្គ្រោះទ្រង់ទ្រាយធំចំពោះក្រុមហ៊ុនកំពុងជាប់បំណុលមួយនេះខណៈមានការកាត់ផ្តាច់អគ្គិសនីយូរបំផុតមួយដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងពេលកន្លងមកអ្នកស្រី Kate Ballett នៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយក្រុមអ្នកវិភាគពាក់ព័ន្ធនឹងទស្សនវិស័យនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរក្រុមហ៊ុននេះដោយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Escom លោក Andre De Ruyter បានតម្រូវឲ្យចាកចេញពីការងាររបស់លោកជាបន្ទាន់នេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោក De Ruyter បានដាក់ពាក្យសុំលាឈប់ពីការងារកាលពីចុងឆ្នាំមុនដោយនិយាយថាលោកមិនអាចជួយស្រោចស្រង់ក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ក្នុងអំពើពុករលួយនេះបាននោះទេភ្លាមៗបន្ទាប់មកលោកបានលើកឡើងថាមានការប៉ុនប៉ងបំពុលសម្រាប់រូបលោកប៉ុន្តែលោកមានកម្រងពីដំបងថានឹងបន្តការដំណើរនេះរហូតដល់ចុងខែមីនាហើយអ្នកជំនួសរូបលោកមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញនោះទេព័ត៌មាននៃការចាក់ចេញពីដំណែងមុនពេលកំណត់របស់លោក De Ruyter កើតមានឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បោកទម្លាយមួយនៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកមួយនាសប្ដាហ៍នេះដោយចោទប្រកាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីការដឹងឮនិងទទួលយកអំពើពុករលួយអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Escom លោក Sikonathi មិនសន្សានិយាយថាគណៈគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនបានធ្វើកិច្ចប្រជុំពិសេសកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈកន្លងទៅហើយមានការព្រមព្រៀងជាទូទៅឬការពង្រួញពេលវេលាចំពោះការលាឈប់របស់លោក De Ruyter អ្នកនាំពាក្យរងនេះថ្លែងថា
The board further resolved that Mr. De Ruyter will not be required to serve the
បន្តមកទៀតគណៈគ្រប់គ្រងបានសម្រេចថាលោក De Ruyter នឹងមិនតម្រូវឲ្យបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងពាក្យសុំឈប់របស់លោកនោះទេហើយលោកនឹងត្រូវតម្រូវឲ្យចាកចេញពីតំណែងជាបន្ទាន់
កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅប្រធានតំណាងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកសេរីរ៉ាម៉ាហ្វូសាបានប្រកាសពីក្រុមហ៊ុនត្រៃថ្នាក់ជាតិមួយដោយសារតែវិបត្តិដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនោះការកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីដែលគេស្គាល់ថាជា load shedding នោះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយសម្ពាធលើបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់ដែលកំពុងរងការប្រើប្រាស់ច្រើនជ្រុលស្របពេលដែលស្ថានីយធម្មពលដែលដើរដោយជួងថ្មមួយចំនួនដែលមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមនិងមិនមានការថែទាំបានល្អនោះបានប្រឈមនឹងការខូចខាតជាប្រចាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកអ៊ីនណូតកូដងវ៉ាន់ណាបានថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីកញ្ចប់ថាវិការកាលពីថ្ងៃពុធទី22ខែកុម្ភៈកន្លងទៅថាការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដែលពេលខ្លះមានរហូតដល់12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនោះបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមានវិស័យឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេនៅអាហ្វ្រិកបន្ទាប់មកលោកក៏បានប្រកាសពីការផ្ដល់ប្រាក់ជួយសង្គ្រោះដល់ធំមួយដល់ក្រុមហ៊ុននេះដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបំណុលចំនួន 23,000 លានដុល្លារអាមេរិកនោះលោកបានថ្លែងដូចនេះថា
The lack of reliable electricity supply is the biggest economic
កង្វះការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានគឺជាឧបសគ្គរារាំងដល់ធំបង្អស់មួយលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការកាត់ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីយូរបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងមកបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2022គេប្រាប់ខ្ញុំថាមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីចំនួនប្រមាណ207ថ្ងៃ
លោកលំខេលីមុនឌីសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Witwatersrand ក្នុងទីក្រុង Johannesburg បានប្រាប់ VOA ថាជំនួយសង្គ្រោះបំណុលគឺជាជំហានល្អមួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកថ្លែងដូចនេះថា
The taking of the debt into the nation's balance sheet allows Eskom
ការដាក់បំណុលចូលនៅក្នុងបញ្ជីតុល្យភាពជាតិនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Eskom ប្រើប្រាស់ថវិកាដោយវៃឆ្លាតក្នុងការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីថ្មីដើម្បីបញ្ជូនចរន្តអគ្គិសនីស្របពេលមានថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់ស្ថានីយ៍ធម្មពលដើរដល់ជួងថ្មមួយចំនួននោះដូច្នេះសរុបមកខ្ញុំគិតថានេះជារឿងវិជ្ជមាន
អ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកស្រីអាសិនដាកូសេងបានកត់សម្គាល់ថាវិបត្តិនាពេលបច្ចុប្បន្នកើតចេញពីកត្តាជាច្រើនអំឡុងពេលសម័យកាលនៃការប្រកាន់ពូជសាសន៍ពលរដ្ឋតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលភាគច្រើនជាជនស្បែកសនោះមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ដូច្នេះនៅពេលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានផ្លាស់មុខប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវតែផ្ដល់អគ្គិសនីដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លោកស្រីថ្លែងដូច្នេះថា
So it was essentially a heady cocktail ofAiling infrastructure that wasn't maintained.
នយោបាយរួមគឺជាការគូបផ្សំគ្នានៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្រុឌទ្រោមដែលមិនទទួលបានការថែទាំល្អជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបំរើដល់មនុស្សច្រើនជាងមុនបើប្រៀបនឹងពេលមុនហើយរួមផ្សំនឹងអំពើពុករលួយផងនោះដែលធ្វើឲ្យអ្វីៗកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនថែមទៀត
លោក The Writer គឺជានាយកប្រតិបត្តិទី13របស់ក្រុមហ៊ុន Eskom ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុននេះនិយាយថាខ្លួនកំពុងស្វែងរកអ្នកជំនួសរូបលោក The Writer ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីចុងខែមករាខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់11នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Monterey Park រដ្ឋ California ខណៈដែលសហគមន៍អាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនៅទីក្រុងនោះកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចន្ទគតិការបាញ់ប្រហារនៅទីតាំងពីរទៀតនៅទីក្រុង Half Moon Bay រដ្ឋ California ផងដែរបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន7នាក់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋនេះបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងរិះរោចវិធានការការពារខ្លួននៅទីក្រុង Long Beach សកម្មជនកំពុងបង្ហាត់បង្រៀនសមាជិកឲ្យចេះសម្គាល់គ្រោះថ្នាក់ដើម្បីការពារខ្លួនក៏ដូចជាបញ្ឈប់ការស្អប់គ្នាផងដែរលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការបាញ់ប្រហារយ៉ាងធំចំនួន2ដោយឡែកពីគ្នានៅសហគមន៍អាស៊ីក្នុងទីក្រុង Half Moon Bay និងទីក្រុង Monterey Park រដ្ឋ California ដែលបានកើតឡើងនៅចន្លោះតែ2ថ្ងៃពីគ្នាកាលពីចុងខែមករាបានសម្លាប់មនុស្សអស់18នាក់និងបង្ករបួស10នាក់ផ្សេងទៀតការវាយប្រហារនៅទីក្រុង Monterey Parkកើតឡើងនៅក្លឹបកំសាន្តមួយនៅយប់ថ្ងៃទី21ខែមករាគឺមួយថ្ងៃមុនចូលឆ្នាំថ្មីចន្ទគតិជនសង្ស័យថាជាអ្នកបាញ់នោះឈ្មោះ Hu Kantan ដែលមានអាយុ72ឆ្នាំនិងបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន11នាក់និងរបួស9នាក់បរិជនជនសង្ស័យនោះបានស្លាប់ក្រោយមកដោយធ្វើអត្តឃាតពេលប៉ូលីសព័ទ្ធជាប់ការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនៅកសិដ្ឋានចំនួន2កន្លែងកើតឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែមករាដោយជនសង្ស័យតែម្នាក់ឈ្មោះ Zhao Chunli ដែលមានអាយុ66ឆ្នាំបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន7នាក់និងរបួសម្នាក់បរិជនសង្ស័យនោះបានចូលសារភាពនិងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃដដែលការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាព្រួយបារម្ភផងដែរសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beachដែលមានចម្ងាយតែ40គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងទីក្រុង Monterey Park បានថ្លែងថាការនេះដោយសារតែបទពិសោធន៍ដែលពួកគេធ្លាប់បានឆ្លងកាត់អំពើហិង្សានៃរបបវាលពិឃាតនៅប្រទេសកំណើតលោក Richard San ស្ថាបនិកអង្គការក្រុងខ្មែរនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
យើងព្រួយបារម្ភពីព្រោះយើងដោយសារយើងជា refugee យើងទាំងអស់គ្នាយើងជា former អ្នកហៅថាអតីតអ្នកអជនពីខ្លួនដែលយើងប្រទេសយើងនៅជាប់រងគ្រោះសាសង្គ្រាមឬកំភ្លើងនោះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស
់លោក Richardson ក៏បានរំលឹកដល់ករណីហិង្សាដោយអាវុធដែលបានកើតមានលើសហគមន៍ខ្មែរក្នុងពេលកន្លងមកក្នុងនោះមានការបាញ់សម្លាប់បុរសខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2021ដែលប៉ូលីសចាត់ទុកថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពជនពាលលោក Charlson សកម្មជនមួយរូបទៀតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
បងប្អូនខ្មែរយើងហ្នឹងគឺតែងតែមានការបារម្ភបាទអំពីសមត្ថភាពពួកគាត់ហើយយើងដែរនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងក៏តែងតែព្យាយាមរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីនឹងត្រេះរិះរកថាតើយើងអាចអញ្ជើញស្ថាប័នណាឬក៏អង្គការណាគេពិសេសគឺអង្គការតម្រួតឬក៏ប៉ូលីសអីដែលគេអាចមកជួយចែកអំឡែកថាតើពួកគាត់អាចការពារយ៉ាងណាបានន
ៅទីក្រុង Long Beach មានកម្មវិធីមួយឈ្មោះថារបៀបការពារខ្លួនបញ្ឈប់ការស្អប់ដែលកំពុងបង្ហាត់បង្រៀនសមាជិកសហគមន៍ឲ្យយល់ដឹងពីជំនាញការពារខ្លួននិងវិធីក្នុងការយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចនឹងកើតមានឡើងដោយក្នុងនោះមានវិធីរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ូលីសផងដែរវាជាការបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួន6វគ្គដែលដំណើរការពេញមួយឆ្នាំនេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបានដំណើរការចំនួន4វគ្គហើយកម្មវិធីនេះរៀបចំដោយអង្គការក្រុងខ្មែរ Cambodia Town និងអង្គការ Pacific Asian Counseling Services ដែលមានជំនាញផ្ដល់ប្រឹក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តលោក Richardson ដែលក៏ជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការផ្សព្វផ្សាយនៃអង្គការ Pacific Asian Counseling Services បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការបាញ់ប្រហារនាពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមពីការគិតគូរជាមុនបានត្រឹមត្រូវរបស់មេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំង
អញ្ចឹងទីសង្គមរបស់យើងសប្តាហ៍នេះដែលយើងខំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរៀបចំខ្លួនរៀបចំឲ្យអានេះឪពុកខ្មែរយើងមកយើងនិយាយទៅលោកថាពុកម៉ែយើងពូនីយើងវាគាត់ឲ្យគាត់ដឹងថាតើអានេះវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអពុតថែស្អប់ហើយនឹងអីណាអព្រឹត្តកម្មស្អប់នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចតែពីនឹងយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបើតែយើងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទីយើងក៏បង្កើតរបៀបធ្វើរបាយការណ៍មួយដែលស្រួលបំផុតដើម្បី use smartphone មកគាត់
វគ្គបើកវេននេះមានអ្នកចូលរួមប្រហែល20ទៅ30នាក់ក្នុងកម្មវិធីនីមួយៗហើយភាគច្រើនសម្ដៅលើមនុស្សវ័យចំណាស់ដោយសារពួកគាត់មិនសូវយល់ដឹងពីរបៀបការពារខ្លួននិងការរាយការណ៍ដល់អាជ្ញាធរប៉ូលីសពេលមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងអ្នកស្រីកឹមស្រីអឹងអ្នកចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលម្នាក់បានថ្លែងថា
បើការបានការឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សាហ្នឹងគឺខ្ញុំមានសេចក្តីខ្លាហាននិងរាយការណ៍មកកាលណាមានឃើញបញ្ហាអីដែលដូចជាឧបតិហេតុកាក់ស្អប់នឹងកើតឡើងអីគឺហ៊ានរាយការណ៍ហើយនឹងហ៊ានប្រាប់ទៅអ្នកជិតខាងអីចឹងឲ្យដឹងឮផងហើយនឹងការយើងបានរៀនហើយយើងអាចទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់មិត្តភ័ក្តិយើងឬអ្នកឬក៏អ្នកទៅនៅជុំវិញខ្លួនយើងឲ្យបានចេះដឹងផងចា
៎រីឯអ្នកស្រីតិចស្រីហុងដែលជាអ្នកចូលរួមក្នុងវគ្គនេះដែរបានថ្លែងពីវិធានការសុវត្ថិភាពដែលអ្នកស្រីត្រូវអនុវត្តថា
ចាដើម្បីបំបត្តិការភ័យខ្លាចការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពយើងត្រូវចេញដំណើរទៅតាមបើស្អីយើងកុំដើរតែម្នាក់ឯងហើយកុំទៅផ្លូវស្ងាត់យើងចង់បានផ្លូវកាត់លឿនអីយើងទៅផ្លូវស្ងាត់ហើយយប់អត្រៀតអីគឺយើងកុំចេញទៅណាផ្លេចផ្លាស់អនន្តការពីខ្លួនយើង
អញ្ញាធរប៉ូលីសបានស្នើឲ្យសមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍នីមួយៗតាមសង្កេតមើលអ្នកណាដែលអាចមានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមានពលរដ្ឋខ្លះជួបការលំបាកក្នុងគ្រួសារនិងការងារហើយគ្មានអ្នកជួយដូច្នេះបានជាគិតខ្លីដោយប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយអាវុធលោកដានីគីមមន្ត្រីប៉ូលីសបង្កេតមួយរូបនៅទីក្រុង Fresno រដ្ឋ California បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
មនុស្សយើងពេលដូចថាគាត់ចង់គាត់គ្មានអីនឹងរស់សម្រាប់ព្រោះគាត់ធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសហើយព្រោះបើតាមខ្ញុំមើលទៅពួកគាត់មានវិបត្តិចិត្តមិនមែនគាត់នឹងកើតមកជាឃាតករទេគាត់នឹងមានវិបត្តិអីមួយដែលធំមែនទែនដែលគាត់មិនដោះស្រាយបានគាត់មានតែផ្លូវមួយហ្នឹងឬក៏គាត់មានបញ្ហាជាមួយអ្នកនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងឬក៏អង្គការហ្នឹងឬក៏ក្រសួងហ្នឹងដែលគាត់ខឹងមែនទែនដែលថាគាត់ទប់មិនបានកំហឹងឈួលឆាវថ្មីហ្នឹងកំរោចូលទៅបង
ពិតជា NPR បានរាយការណ៍ថាជនសង្ស័យឈ្មោះចៅឈុនលីដែលបាញ់ប្រហារនៅកសិដ្ឋានក្នុងទីក្រុង Half Moon Bay បានប្រាប់ប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតថាគាត់បាញ់ប្រហារនេះដោយសារតែចៅវាយនីរបស់គាត់បានទាមទារឲ្យសងថ្លៃជួសជុលរថយន្តស្ទូចធុនតូចចំនួន100ដុល្លារដែលបានខូចខាតក្នុងពេលបំពេញការងារប៉ុន្តែលោកបន្តថាគ្រោះថ្នាក់នោះបង្កឡើងដោយសារតែអ្នករួមការងារម្នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះរីឯជនសង្ស័យឈ្មោះ Hu Khan Than ដែលបានបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង Monterey Park បង្ហាញសញ្ញានៃការមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារដោយសារតែធ្លាប់បានទៅប្តឹងប៉ូលីសថាមានសមាជិកគ្រួសារបានព្យាយាមបំពុលគាត់នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Los Angeles Times បានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់ប្រភពប៉ូលីសលោក Danny Kim បានបន្ថែមថា
ក្នុងកិច្ចការខ្ញុំជាមន្ត្រីប៉ូលីសខ្ញុំក៏ចង់អោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើឃើញសញ្ញាអ្វីមួយដែលអាចតាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សុវត្ថិភាពក្រុមហ៊ុនណាមួយឬក៏កម្មវិធីណាមួយយើងត្រូវប្តឹងក្រសួងប៉ូលីសដើម្បីឲ្យគេស៊ើបអង្កេតតទៅទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានការហេតុរឿងនឹងកើតបាន
លោក Danny Kim ក៏បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យពលរដ្ឋត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននឹងបរិយាកាសជុំវិញខ្លួននៅពេលដែលធ្វើដំណើរឬចូលរួមកម្មវិធីកម្សាន្តក្នុងឆ្នាំ2023នេះមានការបាញ់សម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំចំនួន92ដងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមនុស្សចំនួន 6,705 នាក់បានស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សាកំភ្លើងមកទល់នឹងថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈនេះបើតាមតួលេខរបស់អង្គការ Gun Violence Archive ដែលក៏ត្រាតួលេខទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងកំភ្លើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋចំនួន10ដែលហាមឃាត់ការលក់ឬក៏ការកាប់អាវុធប្រយុទ្ធតាមបែបយោធាលោក Gavin Newsom អភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានប្រាជ្ញាយកចិត្តទុកដាក់លើការហាមឃាត់អាវុធប្រយុទ្ធតាមបែបយោធានិងហាមប្រាមបងក្របដែលអាចផ្ទុកគ្រាប់បានច្រើនលោកស្នើឲ្យត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិនៃគ្រាប់រំសេវតម្រូវឲ្យមានការឆែកឆេរប្រវត្តិអ្នកចង់ទិញកំភ្លើងមុននឹងលក់កំភ្លើងឲ្យនឹងច្បាប់ព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សលោកឆោសុងយល់ស្របនឹងការដាក់វិធានការនេះ
តាមពិតទៅណាខ្ញុំយកបោកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំសុំយល់ស្របអំពីថារឿងកំភ្លើងគេថាអូតូម៉ាទិកអាសេម៉ាយហ្នឹងយើងនៅទីក្រុងយើងអីចឹងមិនស្រួលមិនស្រួលទេ
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការសិក្សាមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge បានបង្ហាញថាស្ត្រីមានសមត្ថភាពក្នុងការយល់ឃើញនិងយល់អារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃជាងបុរសអ្នកស្រី Devra Block នៃ VOA រៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនិងលោកចាបចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកស្រី Lisa Pet ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Cool នៃរដ្ឋ California បាននិយាយថាខ្ញុំតែងតែយល់ពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សនិងយល់ពីទស្សនៈរបស់ពួកគេខ្ញុំយល់អំពីការឈឺចាប់របស់ពួកគេមិនថាគេជាមនុស្សដែលឆ្លងកាត់ការលែងលះដ៏លំបាកឬត្រឹមតែជាមនុស្សស្គាល់គ្នាដែលគេកំពុងអត់លុយបង់ថ្លៃជួយផ្ទះរបស់ពួកគេបានទេខ្ញុំបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេនិងយល់ចិត្តពួកគេអ្នកស្រីភេទមានកូនស្រីម្នាក់និងចៅស្រីម្នាក់អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំគិតថាស្ត្រីអាចដាក់អារម្មណ៍ឲ្យយល់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នកដទៃបានប្រសើរជាងបុរសករណីរបស់អ្នកស្រីអាចដូចជាករណីដែលត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលដែលសិក្សាអំពីការយល់ចិត្តដែលបានបង្ហាញនឹងអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនបានសន្និដ្ឋានរួចមកហើយថាស្ត្រីទំនងជាមានការយល់ចិត្តជាងបុរសការសិក្សាមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge បានស្ទង់មតិមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដោយការសិក្សាផ្សេងៗទៀតដែរការសិក្សានេះបានបង្ហាញថាស្ត្រីមានការយល់ចិត្តអ្នកដទៃប្រសើរជាងបុរសដោយមិនគិតគូរពីឥទ្ធិពលគ្រួសារឬវប្បធម៌ណាមួយឡើយលោក David Greenberg អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនាំមុខគេនៃការសិក្សានេះបាននិយាយថាការរកឃើញរបស់យើងផ្ដល់នូវផុសតាងដំបូងមួយចំនួននៃបាតុភូតដែលគេដឹងឮថាជាធម្មតាស្ត្រីមានការយល់ចិត្តអ្នកដទៃច្រើនជាងបុរស
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្វែងយល់វិធីដើម្បីវាស់ស្ទង់ការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តគឺមានន័យថានៅពេលដែលនរណាម្នាក់មានបញ្ញាយល់ពីអ្វីដែលមនុស្សម្នាក់ទៀតកំពុងគិតឬមានអារម្មណ៍ហើយបន្ទាប់មកធ្វើការទស្សន៍ទាយពីរបៀបដែលពួកគេនឹងមានប្រតិកម្មឧទាហរណ៍មិត្តភ័ក្តិម្នាក់ប្រាប់អ្នកថាពួកគេពិបាកចិត្តដោយសារពួកគេមានការមិនចុះសម្រុងនឹងនរណាម្នាក់ប្រសិនបើអ្នកមានការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តនោះអ្នកនឹងយល់ពីអារម្មណ៍របស់មិត្តភ័ក្តិអ្នកដោយអ្នកដាក់ខ្លួនទៅក្នុងស្ថានភាពរបស់ពួកគេការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Cambridge នេះគឺជាការសិក្សាធំបំផុតលើប្រធានបទនេះគិតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកចូលរួមសរុបមានបុរសនិងស្ត្រីប្រមាណ36,000នាក់មកពី57ប្រទេសដែលរួមមានអេស៊ីបឥណ្ឌាក្រូអាស៊ីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាមធ្យមស្ត្រីបានបង្ហាញពីការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តខ្ពស់ជាងបុរសនៅក្នុង36ប្រទេសនិងការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តប្រហាក់ប្រហែលនឹងបុរសក្នុង21ប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះគ្មានប្រទេសណាដែលបង្ហាញថាបុរសបង្ហាញការយល់ចិត្តខ្លាំងជាងស្ត្រីនោះទេអ្នកស្រី Carrie Allison នាយិកាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge បានថ្លែងថាការសិក្សានេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីភាពខុសគ្នានៃ gender នៅក្នុងប្រទេសនានាភាសានិងក្រុមមនុស្សទៅតាមអាយុអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍បានចង្អុលបង្ហាញថាលទ្ធផលគឺគ្រាន់តែជាមធ្យមដោយបរិសុទ្ធខ្លះយល់ចិត្តអ្នកដទៃជាងស្ត្រីខ្លះអ្នកស្រី Sandy Murphy អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅក្រុង Tacoma Park រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា អ្នកស្រីមិនមានការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តអ្នកដទៃដោយតែការសិក្សារកឃើញនោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំវិភាគច្រើនជាងហើយប្តីខ្ញុំជាមេធាវីយល់ចិត្តអ្នកដទៃប្រសើរជាងខ្ញុំលោក Jack Murphy ដែលត្រូវជាស្វាមីអ្នកស្រី Sandy Murphy យល់ស្របលោក Jack Murphy បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំឆាប់យល់ពីមនោសញ្ចេតនានិងអារម្មណ៍របស់មនុស្សជាងគាត់អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាសមត្ថភាពយល់ចិត្តជាធម្មតាកើនឡើងក្នុងវ័យជំទង់ហើយថយចុះអំឡុងពេលពេញវ័យនាង Olivia Mickelson សិស្សវិទ្យាល័យមកពីទីក្រុង Fairfax រដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាមិត្តភក្តិស្រីរបស់ខ្ញុំយល់អារម្មណ៍និងយល់ចិត្តអ្នកដទៃប្រសើរជាងមិត្តភក្តិប្រុសរបស់ខ្ញុំ
ដើម្បីវាស់ស្ទង់ការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តរបស់អ្នកចូលរួមអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រើការពិសោធន៍តាមរយៈការមើលភ្នែកដើម្បីវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពរបស់មនុស្សក្នុងការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តឬអារម្មណ៍របស់នរណាម្នាក់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានពិនិត្យមើលរូបថតនៃទឹកមុខផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់មនុស្សហើយផ្ដោតលើអ្វីដែលពួកគេគិតថាមនុស្សម្នាក់ប្រហែលកំពុងជាគិតឬមានអារម្មណ៍ដោយសម្លឹងមើលតំបន់ជុំវិញភ្នែករបស់ពួកគេបន្ទាប់មកអ្នកចូលរួមទៅបានផ្ដល់ឲ្យនៅបញ្ជីពាក្យដែលមានកំណត់ដើម្បីពិពណ៌នាអំពីអ្វីដែលពួកគេបានឃើញអ្នកស្រី Cynthia Cutting នាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពផ្លូវអារម្មណ៍របស់ស្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia បាននិយាយថាលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះបានបង្ហាញនូវអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងការប្រកបការងាររបស់ខ្ញុំអំពីការដែលស្ត្រីមានការយល់ចិត្តអ្នកដទៃច្រើនជាងបុរសខ្ញុំគិតថាមួយចំណែកដ៏ធំនៃរឿងនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចិញ្ចឹមបីបាច់បទពិសោធន៍របស់ស្ត្រីក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមហើយនឹងការមានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធជាស្ត្រីអ្នកស្រី Sarah Hodge ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាប្រធានដឹកប៉ាតមងចិត្តវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Oregon យល់ស្របអ្នកស្រី Hodge ដែលជានាយិកានៃមន្ទីរពិសោធន៍នៃផ្នែកការយល់ដឹងសង្គមរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Oregon ដែលជាកន្លែងដែលការស្រាវជ្រាវមានរួមបញ្ចូលការសិក្សាអំពីការយល់ចិត្តអ្នកដទៃផងដែរអ្នកស្រី Hodge បាននិយាយថាមូលហេតុដែលមនុស្សគិតថាម្ដាយឬមិត្តល្អបំផុតរបស់ពួកគេមានការយល់ចិត្តគឺដោយសារពួកគេហាក់ដូចជាដឹងពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងគិតនិងមានអារម្មណ៍ហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពដែលយកចិត្តទុកដាក់អ្នកស្រីបាននិយាយថាការស្រាវជ្រាវរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ក៏ដូចជាការសិក្សាផ្សេងទៀតហាក់ដូចជាបង្ហាញថាភាពខុសគ្នារវាង gender នៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីការយល់ចិត្តអាចកើតចេញពីកត្តាសង្គមនិងជីវភាពអ្នកស្រី Hodge បាននិយាយទៀតថាស្ត្រីយល់បានប្រសើរជាងបុរសក្នុងទំនាក់ទំនងនិងប្រើពាក្យសម្ដីនិងទំនាក់ទំនងផ្លូវអារម្មណ៍ទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកស្រីគិតថាការពិសោធន៍តាមរយៈការមើលភ្នែកមានដែនកំណត់នៅក្នុងការវាស់វែងអំពីការយល់ចិត្តដែលជាបាតុភូតផ្លូវចិត្តដ៏ស្មុគស្មាញមួយអ្នកស្រី Hodge បាននិយាយទៀតថាពួកគេប្រហែលជាអាចនឹងមិនបង្ហាញថាពួកគេកំពុងយល់ចិត្តអ្នកដទៃនោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាការយល់ចិត្តអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ហេតុផលស្មោះត្រង់ឬមានឥទ្ធិពលលើអ្នកដទៃអ្នកស្រី Hodge បាននិយាយបន្តទៀតថាមនុស្សខ្លះប្រហែលជាអាចពូកែមើលទឹកមុខរបស់មនុស្សហើយមិនចាំបាច់ថាដោយសារហេតុផលមេត្តាករុណានោះទេពួកគេប្រហែលជាព្យាយាមឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយដែលពួកគេប្រហែលជាមិនចង់ធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីនន
ិងខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ប្រទេសអ៊ីតាលីបានក្លាយជាប្រទេសចុងក្រោយគេបង្អស់ក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសន្តិសុខរ៉ែដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានបំណងលើកកម្ពស់ការរុករករ៉ែប្រកបដោយសិលធម៌លោក Jose Fernandez រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងបរិស្ថានបានប្រកាសដូច្នេះក្នុងពេលចូលរួមសន្និសីទស្ដីពីការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យរ៉ែនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅអ្នកស្រី Vicky Stark រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Cape Town ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Jose Fernandez រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាគន្លឹះរបស់លោកកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះថា សមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសន្តិសុខរ៉ៃដែលឥឡូវរួមមានប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសចំនួន11ផ្សេងទៀតនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសលម្អិតអំពីគោលការណ៍បរិស្ថានសង្គមនិងអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកបាននិយាយថាគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូនេះដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនគឺដើម្បីបន្ថែមគុណតម្លៃសិលធម៌ទៅក្នុងសង្វាក់តម្លៃនៃធនធានរ៉ែនិងថ្មអគិសនីសំខាន់សំខាន់ទាំងមូលលោក Jose Fernandez បានថ្លែងដូចនេះថា
We want to involve the communities affected by potential projects in the decision making process and if you were
យើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍ដែលរងគ្រោះដោយសារគម្រោងដែលមានសក្តានុពលនិងដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តប្រសិនបើអ្នកនិយាយថាយើងកំពុងធ្វើរឿងនេះដើម្បីការពារខ្លួនរបស់យើងអ្នកអាចត្រូវមួយផ្នែកយើងបានមើលឃើញឧទាហរណ៍ជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកដែលករណីមួយចំនួនកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងដែលនៅទីនោះក្រុមប្រឆាំងក្នុងសហគមន៍បានដឹកនាំបង្កឲ្យមានការបិទអណ្ដូងរ៉ែដែលមានប្រាក់ចំណេញ
ក៏ប៉ុន្តែលោក Fernandez បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏មានបំណងការពារបរិស្ថានផងដែរលោកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងដៃគូសក្តានុពលវាច្បាស់ណាស់ថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនចង់ធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ភពផែនដីនេះលោក Jose Fernandez បានថ្លែងដូចនេះថា
They won't make investments in projects that destroy precious rainforest that are not committed to the remediation of mines
ពួកគេនឹងមិនវិនិយោគក្នុងគម្រោងដែលបំផ្លាញព្រៃទឹកភ្លៀងដ៏មានតម្លៃដែលមិនបដិញ្ញាបញ្ឈប់ផលប៉ះពាល់ដល់ធនធានរ៉ែនិងដែលតម្រូវឲ្យមានការបង់ប្រាក់ទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនោះទេពួកគេនឹងមិនធ្វើវានោះទេម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ពួកគេមិនអនុញ្ញាតនោះឡើយអតិថិជនរបស់ពួកគេនឹងបដិសេធផលិតផលរបស់ពួកគេហើយច្បាប់របស់យើងនឹងដាក់ទោសលើសកម្មភាពបែបនេះ
លោក Fernandez បានបន្ថែមថានេះហើយជាមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានចូលរួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធភាពសាធារណៈនិងឯកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការធ្វើជំនួញរ៉ែប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវលោក Jose Fernandez បានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
We see some companies such as Tesla going into the mining business for nickel.To ensure the stability and transparency
ក្រុមហ៊ុននានាដូចជាក្រុមហ៊ុន Tesla ជាដើមនិងប្រឡូកក្នុងជំនួញរុករ៉ែនីកែលដើម្បីធានាដល់ស្ថិរភាពនិងដំណើរភាពនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្រុមហ៊ុន General Motors បានធ្វើការបដិញ្ញាជាសាធារណៈចំពោះប្រភពធនធានដែលមានចេរភាពក្រុមហ៊ុន Ford និងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តផ្សេងទៀតក៏បានធ្វើការសន្យាស្រដៀងគ្នានេះដែរ
លោកបានលើកឡើងបន្តថាចាប់តាំងពីពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកាលពីជិត1ឆ្នាំមុនមកគេបានពិនិត្យមើលលើគម្រោងចំនួន200និងបានជ្រើសរើសគម្រោងចំនួន12ដើម្បីអនុវត្តរដ្ឋមន្ត្រីធនធានរ៉ែនិងធម្មពលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Wade Mantashe បានសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងសន្ទរកថាបើកកម្មវិធីរបស់លោកក្នុងសន្និសីទនេះថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងព្យាយាមបញ្ចប់បញ្ហាដាច់ចរន្តអគ្គិសនីញឹកញាប់ដែលជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃជាយូរមកហើយការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីប្រចាំថ្ងៃបានប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មរ៉ែពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីកៅភ័ក្រអ្នកដឹកនាំក្រុមស្គូនេរីមេធាជីវៈខ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការជំនះដំណំដែលថាស្ត្រីធ្វើមិនបានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.